Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti visu radio tev klausītāji un arī visi skatītāji, kas skatās raidījumu jautājums, ieteikums, risinājums YouTube kanālā. Tu šo raidījumu iespējams klausīties pilnā apjomā arī mūsu Spotify kontā un, protams, mūsu mājaslapā radiotev.lv sadaļā podcasti. Šodien mēs turpinam raidījumu un martā mēs runāsim par sociālo nevienlīdzību un diskutēsim par nevienlīdzību tieši Latvijas skolās. Spriedīsim, cik nopietna ir šī problēma un kā to mazināt. Iepazīstināšu ar raidījuma viesiem Rīgas valsts trešās gimnāzijas direktors Andris Priekulis.
Sveicināt. Labdien.
Un projekta Pumpurs vecākā eksperte Kristīne Liepiņa.
Labdien.
Pastāstiet, lūdzu, kā tad visbiežāk izpaužās tā sociālā nevienlīdzība tieši skolās un kas to veicina? Nu, ja mēs par skolu, tad varbūt Andri.
Nu, es jau teikšu tā, nu, skola ir daļa no sabiedrības. Un man liekas, tās saknes nāk, protams, no ģimenes. Un bieži vien ir tā, kad ja skolas piebrauc Porsche, tad skolniekam nav goša krāsa. Jautājums, vai tā ir sociālā nevienlīdzība starp tēvu, māti un bērnu? Tas ir jautājums. Bet, ja runājam par skolu, dabīgi, tā ir tas mikro sabiedrība. Es teikšu, man ir bezdarbnieku bērni noteikti. Es, protams, nezinu, jo tāda informācija ir sensitīva, ka man ir miljonāri bērni. Miljardieri iespējams vēl nav. Tā kā īstenībā viss tas spektrs ir skolā. Ja? Jautājums ir, kā viņi sadzīvo, šie bērni, kam ir dažādas sociālas ģimenes, kam ir dažāda izcelsme īstenībā. Ja?
Kā ir? Nu, attiecīgi savstarpēji vienkārši ikdienā mācoties. Vai to ir uzreiz iespējams pamanīt? Nu, protams, ir ārišķīgi, ir mobīlie telefoni, dargāks drēbes, smukāka mugursoma un smukāks jaunāks botus, ja, ik pa laikam. Tas droši vien ir tas, kas vizuāli visātrāk signalizē, bet vai uzvedībā ir kaut kādas atšķirības?
Ziniet, nu, īstenībā dažādas mikromodeļus analizējot, kur rodās dažādas fobijas vai problēmas, ja, skaidrs, ka parādās arī šis aspekts kā līdzaspekts vai galvenais aspekts arī parādās, jo īstenībā bieži vien šie bērni ir ar mazāku pašapziņu. Kāpēc? Ļoti grūti pateikt. Nu, iespējams, kad viņš redz ģimeni, kur ir mamma, tētis, ar cik tā arī ir vēl viena lieta, kur ir bieži vien nav tēti, sevišķi tēti, ja nav. Ja? Tad nu, es novēroju savā dzīves praksē, ka puiši īstenībā, nu, viņiem ir skumjas acīs. Nu, to, ko viņš domā, un to mēs vienkārši grūti, nu, droši vien psihologi, kas strādātu vairāk, varētu pateikt vairāk, es neesmu psihologs, ja. Bet tā ir lieta, ka īstenībā viņš ilgojās pēc līdzvērtīgas ģimenes, un šis nav ticība saviem spēkiem, tad arī parādās nav ticība nākotnē īstenībā, ja tādai sekmīgai nākotnē, tās ir seks.
Kristīne, jūs komentārs.
Es gribētu papildināt, ka sociālā nevienlīdzība nav tikai naudas jautājums. Tur ir ļoti, ļoti daudz šo psiholoģisko faktoru, un mēs tātad projektā Pumpurā to sociālo nevienlīdzību vairāk skatāmies tieši kvalitatīvas izglītības ieguves kontekstā. Un tad tur mēs redzam, ka tie iemesli, kāpēc bērni, jaunieši nonāk šajās nevienlīdzības situācijās, patiesībā ir ārkārtīgi dažādi. Tur ir, protams, ka personības faktori pašā bērnā, viņa veselības stāvoklī, viņa vispārējā attīstībā ir ļoti daudz riska faktori, kas viņu var nostādīt tajā nevienlīdzības situācijā. Ir ļoti daudz aspekti skolas vidē, skolas procesos, kas var bērnu nostādīt šajā nevienlīdzības situācijā. Ģimenē, tāpat kā jau kolēģis minēja, tātad ļoti daudz aspekti, kas var šos riskus viņam radīt, un tāpat arī mēs runājam vēl arī par ceturto, nu tādu visu tādu tipiskāko izpratnē par nevienlīdzību. Jā, šie ekonomiskie riski, kas, nu, kas bērns nostād šajās nevienlīdzīgajās pozīcijās, un tātad, nu, kādas tad ir manas iespējas šajos riska situācijas apstākļos iegūt kvalitatīvu mani atbilstošu izglītību un vispār palikt izglītības sistēmā.
Jo skola, nu, es zinu, tas nav, tur salīdzinājumi varētu būt ļoti daudzi un katrs savā veidā atbilst patiesībai, bet savā veidā gan, protams, gan kā spoguls, gan arī skola ir tāds riktīgs rosols. Viens atnāk kā gaļa, otrs atnāk kā kartupeles, cits kā nezinu, majonēze, vienmēr visus palīdzēs, izlīdzinās un tā. Mēs visi esam dažādi un tas ir ļoti labi. Un tas ir tā ir dzīves skaistums, kam visi ir dažādi. Arī, jā, arī, diemžēl, tas ir ekonomiski un varbūt tādā izglītošanas ziņā dažādi. Viens ir, ar vienu ir ilgi laiks pavadīts ģimenē, mācoties un daudz laika veltīts, citam tā nav. Gribētos jau, bet vai nav tā, ka rekur ir bērni, rekur mēs esam tā rosols sanācis, nu tad taisiet kaut ko garšīgu augšā. Kā ar to skolas tie galā, kas ir tie rīki, kas jums palīdz paga, stop, te ir tā līnija, mēs izlīdzinām šo, mēs uzvedamies šādi, mēs rīkojamies šādi?
Nu, es teikšu, tie ir pirmkārt redzēt, fokusēt to, ieraudzīt to un pēc tam atbalsta rīkus pielietot. Nu, viens no atbalsta rīkiem tiešām prieks ir šis projekts Pumpurs, ko mēs arī izmantojam šo. Un šo atbalsta rīku mēs īpaši izmantojam, par cik mums ir iekļaujoša vidi arī nu, mazāk tautību bērniem. Man ir apmēram skolā kā trešdaļa šobrīd mazāk tautību bērni. Viņiem bieži vien nav valodu. Valodu šis līmenis, lai viņš apgūtu kvalitatīvi tālāk. Nu, piemēram, vēsture. Tas ir vēl cita lieta vēsture. Jo, tiemžēl, nu, joprojām ir dažādi traktējumi, kā mēs vēsturi mācam Latvijā. Man vēstures skolotājs saka, diemžēl, kaut gan ir 32 gadi pagājuši, ja? Un mēs šiem bērniem sniedzam šo palīdzību. Un tad arī parādās tādi bērni, kuriem ir, es nezinu, nu, Covid laika seks, starp citu, par to vajadzētu arī vēl runāt, kāds ir seks Covid laikam, jo es dzirdēju izglītības ministri un citu lietu, kad šobrīd parādās augstskolās aizvien sliktāk sagatavot bērni. Tās patiesībā ir seks no Covid, 2 gadi. Mēs esam Eiropas čempioni. Atālinātā mācīšanās Latvijā. Mēs piepalīdzam arī tiem, nu, kam ir varbūt kādā priekšmetā, nu, kāds zemāks izejas pozīcija. Jo mums sākās no 7. klases, mums sākās no 10. Un tad ir stāsts tāds, pagājuši, kad kaut vai viens, es esmu klases audzinātājs, viens puisis izstāstīja, viņš ķīmiju 9. klases vielu iemācījās maijā. Jā, nu,
bet var.
Ķīmijas skolotāja nebija, tur bija dažādas problēmas, un jā, bet nu, kādā līmenī tas ir? Tas ir līdz ar to, diez vai tas ir, nu, 4 līmenis, un viņam ir ļoti grūti iet tālāk, un tad, protams, mēs piedāvājam uzreiz konsultāciju sistēmu. Konsultāciju sistēmu mēs esam izkārtojuši tā skolā, kad darbus pāraksta, ja tu neesi rakstījis, ir cits sistēma, konsultācija ir pilnīgi tematisks konsultācija. Tu uzraksti skolotājiem vēstuli, ko tu gribētu saņemt, un skolotājs pēc tam sagatavojas un strādā. Ja? Tā ir ļoti būtiska sistēma.
Tā nevienlīdzība bieži vien sākas ar salīdzināšanu. Jā, bērni, jaunieši viens otru salīdzina, sevi salīdzina ar citu. Mēs pieaugušie daram to pašu. Ja mēs gribam slikti sajusties, mēs salīdzinām ar kādu, kurš ir augstāk, tālāk, siltākā zemē bijis un otrādi. Kā skolotāji risina šo te jautājumu vai kā jūs ieteiktu rīkoties brīžos, kad jā, tā salīdzināšana varbūt iet pāri robežām un kļūst jau par tādu ņirgāšanos, ka kādam kaut kas nav, kāds kaut ko nemāk pietiekami labi vai tās ir nemāk to pašu ķīmiju vai nemāk redzēt.
Jā, tās ir ļoti sarežģītas situācijas, un es vēl piemitināšu, ka salīdzina ne tikai bērni savā starpā, bet salīdzina arī vecāki bērnus, kas ir vēl viens tāds aspektiņš, un nebaidās mājās tur brīvi runāt par klases biedriem. Bet, nu, droši vien, Tās situācijas ir ļoti dažādas, un arī bērnu rīcības šajās situācijās ir ļoti dažādas, un arī mēs projektu kontekstā esam pieredzējuši, protams, ka ir nu, tādi ļoti nejauki gadījumi un pat vardarbīgi savstarpējās attiecībās, bet ir arī tādas situācijas, un man kopumā gribētos domāt, ka jaunieši ir daudz atvērtāki problēmu risināšanai, redzēšanai un palīdzības lūkšanai. Arī tāda mums ir projekta pieredze, kad ja viņi redz, ka skolā šī vide ir atbalstoša, viņi redz tos mehānismus, kā jūs teicāt, ka ir konsultācijas, ir tāda šitāda iespēja, nu tā vide priekš bērna ar viņa problēmām, nu kļūst droša, un tas nozīmē, ka es drīkstu lūgt palīdzību. Un šādas situācijas ir bijušas, un mums tiešām arī skolas stāsta, ka ir šie, no skolām ir ierobežoti resursi attiecībā ar šiem pumpuru bērniem, viņi nevar paņemt visus, kas grib, un tad no tiešām viņi stāst, kad nāk jaunieši prasa, vai pie psihologa, vai pie sociālā pedagoga, vai pie skolotāja, viņš saka, skolotājs arī grib būt pumpurā, jo es redzu, ka kādam tas palīdz, un tas ir forši. Un līdz ar to es teiktu, nu, ka to situāciju, kurā grāvī tas virzīsies, nosaka tā skolas iekšējā kultūra, tā vide, cik droši tā ir bērniem. Un par to jau esam atbildīgi mēs pieaugušie.
Un es šobrīd jau dzirdu tur tā iztālēm vecāki, kuri sauc un kliedz un saka, jā, bet es jau skolā nestāvu blakus bērnam, tad par bērnu skolā ir atbildīgi skolotāji un tā ir tā vide.
Tā ir tā vide, tas ir tas, kā mēs, nu, kā skola komunicē ar vecāku, kā mēs iesaistam. Protams, vecāki ir dažādi. Es arī esmu trīs bērnu māma, no kuriem divi ir skolas vecuma bērni. Ļoti dažādi ir vecāki, bet nu, tāpēc skola ir sistēma, un viņiem ir jābūt kaut kādiem paņēmieniem, kā mēs šos vecākus iesaistam un arī noliekam robežas, kas pilnīgi noteikti ir vajadzīgas arī ne tikai attiecībā uz bērniem, bet arī attiecībā uz vecākiem.
Vai jūs varētu tad super īsi, noteikti šo klausās arī citu skolu, skolotāji, pedagogi, direktori, jūsu ieteikumi, lūk, kas varētu būt tās trīs līnijas, katrs varbūt pa trīs līnijām, kas ir novilktas, šo mēs nedaram, un lūk, tas ir tas, kā mēs noturam gan klasi, gan jaunos pilsoņus rāmī.
Es sākušu ar vienu, varbūt, kas ar Kristīnu papildinās.
Jūs varat pamīšas, jā.
Tā, ļoti interesanti. Mums ir kaut kāds trīs gadus. Visu laiku mēs aicinam profesors Absalons, Stradiņa universitātē arī, iespējams Latvijas universitātē, komunikācijas jomā profesors. Un mēs viņu aicinam pie sevis, bet kāpēc? Jautājums īstenībā tā ir šī sarunāšanās kultūra. Šī ir tā organizācijas kultūra. No vienas puses dzirdēt, klausīties, prast klausīties arī skolotājiem, arī vecākam bērnam klausīties, un no otras puses arī sarunāties tad, kad ir vajadzīgs īstenībā, un kā sarunāties. Šī ir vēl viena ļoti liela lieta, kā sarunāties īstenībā. Ja? Demokrātiskā sabiedrībā veidojot cilvēku, viņš ir jārespektē īstenībā jau no dzimšanas brīža. Viņš ir sabiedrības locekls. Tu nevar būt priekšnieks vai karalis vai ne, un tā karaļa kultūra īstenībā, nu, viņi ir jāiznīcina, ziniet, par ko es varbūt domāju, ja, kas ir mums bijis entos gadus atpakaļ. Un tā ir ļoti, ļoti būtiska lieta. Un es jūtu, ka pie šiem trīs gadiem man šī kultūra mainās. Vairāk nav sarunas no augšas, vai ne? Nav norādošs, moralizēšs, ir jau, protams, nianses, ja, bet viņas ir mazāk. Un šī saruna kultūra patiesībā tur jūtās viss labi, jo viņš jūt, ka viņš ir tanī lokā.
Jā, lūdzu.
Jā, es par to, ka noteikti ir jārunā un dzīvē jāiedzīvina skolas vērtības. Tas droši vien papildina šo komunikācijas kultūru. Ne tikai uzrakstīt un divreiz gadā vecākiem prezentācijas formā viņas parādīt, bet tiešām iedzīvināt pieaugušo dzīvēs un arī bērnu dzīvēs. Un tā noslēdzošā lieta, man liekas, kas ir ārkārtīgi svarīga, runāt par problēmām. Drosmīgi runāt, nebaidīties, ka jā, mums tādas ir un parādīt to pozīciju, ka mēs esam gatavi problēmas risināt, jo nu, mūsu pieredze ir skaudra, jā, jo mēs aizvien skolās par problēmām nerunājam, un to piedzīvo gan bērni, gan vecāki, un tas, man liekas, ir ļoti liels klupšanas akmens.
Vai tā nerunāšanas, vai šīs nerunāšanas saknes varētu nebūt tajā, ka mēs baidāmies aizskart kādu, mēs baidāmies runāt par problemātiskām situācijām. Problemātiskas situācijas ir diezgan abstrakts jēdziens, bet problemātiskā situācijā vienmēr ir cilvēks, personas, jaunieši, konkrēts bērns, jā, bet mēs nedrīkstam runāt, ka viņš ir problēma. Jā, mēs to neformulējam, ka cilvēks ir, vai jaunietis ir problēma, bet ka viņš rada problemātiskas situācijas, ka viņa raksturs ir, pie tā ir jāstrādā vai vēl kaut kas, ka mēs pie tā, mēs tā kā lēkājam zilonim apkārt pārāk daudz, pareizi, nē, un baidamies par to runāt, vai es pareizi sapratu?
Jā, mēs baidamies par to runāt, mēs baidamies aizskart, mēs baidamies tāpēc, ka mēs nezinām patiesībā, kā rīkoties, kas arī ir, bet tas jau neatrisina problēmu. Tas bērns vai bērni turpina būt tajās situācijās, es kā skolotājs turpinu būt tajās situācijās, un tas patiesībā, un arī vecāki turpina būt tajās situācijās, un tas nevienam nav risinājums.
Es varbūt piemētināju teikšu, ziniet, kur mēs esam ļoti dinamiski sabiedrība un ātri, mums ir dažādi darbi un plāni un tamlīdzīgi. Bieži vien, ko es redzu, ka mēs īstenībā, lai runātu un risinātu problēmas, vajag iedzināties. Pietrūkst varbūt laika iedzināties. Un varbūt runā, nu, formas pēc, bet jautājums, ko mēs gribam sasniegt ar šo sarunu, ar šīm sarunām. Un te tā taktika ir, nu, manā pieredzē ļoti dažāda. Atsevišķās reizēs vajag pauze un tad runāt. Atsevišķās reizēs uzreiz vajag runāt. Atsevišķās reizēs vajag uzbrukt. Atsevišķās reizēs vajag klausīties. Tā ir, ak, Dievs, bet ziniet, tā ir lieta, tā ir tehnika, ko, protams, katrs iemācās pieredzē kaut kādā noteiktā laikā, bet tā arī iedzināšanās. Ja tu neiedzinies, nu, piemēram, nu, man vakar četriem zēniem, 9. klases, es neteikšu par ko, bet, nu, ļoti nesmukas lietas, un es ar viņiem runāju, un es izsludināju visu skolas meklēšanu. Saprotiet, man atnāca 12. Klases puiši, pasaka, mēs redzējām, tie ir šitie te, bet pēc tam viņa klases audzinātāji pateica, mēs nesmuk. Nu, es nosaucu zemes kultūras darbību. Nu, bet viņa atnāca un izrunāja, un īstenībā, nu, mēs atradām lietas novērtējumam, kaut gan es neesmu psihologs, droši vien atsevišķās reizēs psihologs, sociālais pedagogs tur iesaistās, saka, Dievs, cik liekā. Un mēs atradījām lietas, kā viņi var tikt ārā no tās situācijas, lai viņi nebūtu tikai visu laiku, nu, kā mēs sakam, lūzeri, sliktie, nu, tādā. Kā viņi var tikt ārā? Un mēs piedāvājam, es domāju, ka tur ļoti interesants risinājums ir.
Tā ir atkal noteikti sarunāšanās kultūra. Tas ir pat tad, kad cilvēks izzina sevi, meklē, cenšas sevi pierādīt tajā sabiedrības grupā, kurā viņš ir, iespējams, viņš dara stulbas lietas, un ja spējam normāli saprasties, manuprāt, tiešām progresi var notikt. Vai jūs varētu lūdzu pastāstīt par tiem atbalsta mehānismiem un kaut kādiem rīkiem, projektiem, programmām, kas ir tieši no valsts puses? Kas var palīdzēt citām skolām, ja tur redz to, ka ir nepieciešama palīdzība tieši sociālās nevienlīdzības mazināšanā. Rīki atbalsta.
Es vienīgi saku, Kristīna pārstāvu, tas ir pumpurs noteikti. Tas ir pumpurs, kas ienāca iekšā. Es šinī brīdī šausmināju 40 miljonu, cik tie gadi atpakaļ, ka parādījāt. Es domāju, ak, Dievs, talantīgi bērni mācīšanai nulle. Un šeit ir 40 miljoni. Bet, ok, es izpratu, protams, abas lietas ir jārisina. Ir abas lietas jārisina, jā, bet es arī gaidu, ka talantīgiem bērniem, kam ir spējis kaut kādā jomā augsts, ielikt kā 40 miljonus, bet tas ir ļoti labs rīks. Es piekrītu, es vienīgi debatēju par to lietu, vai nevar tomēr ar mazām grupām strādāt. Mēs strādājam individuāli, ar mazām grupām, nu, es domāju, divi, trīs, jo tur arī paveidojās, nu, viens otru māc, ne tikai skolotājs bērnu, bet, ok, tāds bija Eiropas uzstādījums, es sapratu, vai mūsu Latvijas ierēģiņu uzstādījums, nu, kaut kādā individuālā. Bet šis Rīgas bija tiešām labs Rīgas, es teikšu. Un pirmkārt, tas ir ilglaicīgs, ilgā periodā, nav vienreiz tikai atnāk, jo konsultācijas bieži vien nevar tādā ilgā laikā izsēt, bet šeit to var izdarīt. Tas ir ļoti labs Rīgas.
Kristīna?
Es teiktu tā, ka atkal skatāties uz visiem riskiem, tā tad ir mehānismi un lietas, ko mēs varam individuālā līmenī nodrošināt. Tā tad, jā, šīs individuālās konsultācijas, vienalga mācību priekšmetos vai atbalsta personāla konsultācijas, bet ir riski, ko mēs strādājot tikai ar vienu bērnu, it kā ar to problēmu bērnu atrisināt nevaram, jo tās ir sistēmas lietas. Un tad ir ļoti svarīgi, ka mēs kārtojam šo izglītības iestādes iekšējo vidi. Un to mēs daram ar dažādām, piemēram, sociāli-emocionālās mācīšanās programmām, antimobinga programmām. Nu, jebko tādu, kas attiecas uz visiem bērniem, uz visiem pedagogiem skolas iekšienē kopumā, lai mēs šo sarunāšanās kultūru, problēmu risināšanas lietas, šīs lietas uzlabotu. Un tādas ir, jā, šīs sociāli-emocionālās mācīšanās programmas, antimobbinga programmas, un es domāju, mums ir vienkārši jāizmanto arī tie nevalstiskā sektora resursi, jo šādas programmas ir arī pie mums Latvijā, un viņas vienkārši jāiedzīvina skolu dzīvēs.
Vai es pareizi sadzirdu to, ka rīki ir, programmas ir, un tad ir principā pašu skolu, jā, noteikti arī vecāku ieinteresētība vai skola to izmanto, vai mudināt, painteresēties, iesaistīties, ka principā viss ir un ir tikai jāizmanto. Jā, ne?
Es teiktu daļēji. Sociāla-emocionālā mācīšanās viennozīmīgi. Es esmu arī klasa audzinātājs, tā kā patiesībā es lielā mērā, man prieks, ka desmitā klase, viena meitene pateica, ka nekad nav bijusi tik forša audzināšanas stundas, bet pamatā viņi paši dara tur. Es ļoti minimāli daru, bet arī daru. Man ir viesi, un, kas mēģina ietekmēt, uzmundrināt un tā. Bet šī sociāla-emocionālā mācīšanās, sociālā šī aspektā, emocionālā varbūt, ok, sociālā, jā, es apskaužu tādas valsts kā Ziemeļvalsts, kur skolnieks var iekāpt autobusā un aizbraukt vienu nedēļu uz citu valsti, citu pilsētu. Mums ir vecāki, tas maksā 20 eiro, un šeit parādās šī nianse, starp citu, ka līdz ko mēs gribam izkļūt no skolas, bišķi tālāk kā vecrīgi. Es uzdodu, un jūs saprotiet, atsevišķās reizēs es arī maksājis pa bērnu to līdzlības maksājumu. Ja? 12. klasa man pagājuši, kad viens puisis, nu, visi pēr gredzenus, viņš man atnāk pajautāt, cik tas maksā. Es, protams, bišķi zinu to situāciju, ka viņam ir tikai mamma. Es, protams, ņēmu un lielāko daļu samaksāju. Es negribēju, lai viņš būtu tur lietā. Līdz ar to, es teiktu, tādī sociāli-emocionālai programmai būtu ļoti labi, kad ir skolas budžetā kaut kāda maza naudas daļa, nu, kas to programmu atbalsta. Kas to programmu atbalsta. Man patīk tā, nu, kultūras deva, es sakam, nu, 7 eiro uz bērnu, zinat, par kuru programmu, nu, lai iegūtu tās kultūras, vismaz pieredzi kaut kādā muzejā, izrādē tas bērns tanī laikā, tas ir ļoti labs veids, mēs pieņemsim, klasi bijām uz filmu, janvārs, fantastiski, tur nav debats, jā. Samaksā vai tā, bišķi vajadzētu kaut kādu atbalstu rīku klāt, tad tas būtu tiešām.
Kristīna?
Nu, droši vien, jā, es piekrītu, kad ir jāatrod tie mehānismi, kā šo iedzīvināt skolas ikdienas darbā, un tas, protams, ka nav vienkārši. Droši vien, ka ir pedagogi, kuri to redz un jau sen izmanto audzināšanas stundās, bet citiem ir vajadzīgs priekšraksts un vadlīnijas, kā šo īstenot dzīvē, jā.
Nu, izklausās, ka mēs ieteicām veicināt un vairot sarunāšanās kultūru, te izklausās pēc sarunāšanās arī pieaugušo vidu ar augstākām instancēm un ministrijām, lai tiešām arī tādi līdzekļi skolām būtu pieejami, kas var izlīdzināt situācijas, kad tās tiešām rodās. Un nav ko mums mānīt, ka tādu situāciju nav. Ja bērns nevar un ģimene nevar atļauties to, tad ir jābūt kaut kādiem rīkiem, mehānismam, kad valsts iestājās, un līdz ar to var atbalstīt ikvienu, ka nejūtās atstumts, tad arī mazināsies varbūt tāda nodalīšanās grupās, tur bagātāks, nabagāks, ja, gudrāks vai netik gudrs. Paldies jums par sarunu. Es zinu, ka ļoti, ļoti daudz vēl darba priekšā, un man ir liels prieks, ka ir labas atsauksmes tiešām par pumpuru darbu un par projektu tur. Un es visu to labāko varu teikt tikai par trešo ģimnāziju. Paldies par to darbu, Andri, ko jūs darat. Paldies, ka radāt iespēju atnākt un par šo runāt, stāstīt. Klausītāji, skatītāji, ņemiet visu šo vērā. Ja esat vecāki, interesējieties par atbalsta rīkiem, par programmām, par iespējām. Un ja esat pedagogs un skolotājs, daudz jums izturības, nervus, daudz mīlestības, protams, un arī rodat iespēju painteresēties par iespējām, lai varētu sociālo nevienlīdzību mazināt jauniešu un bērnu vidū. Paldies, ka klausījāties, lai jauka diena. Atā!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.